gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy oktýabr hepdeniň çarşenbe güne habarlar günnelige gepleşimde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. Rusiya Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň Siriýanyň Aleppo welaýatynda amalaşyran howa darbasynda paraha dilatdan 6 adamyň ölendigini aýdýar. Rusiýanyň harbylarynyň berýän maglumatyna görä 18-nji oktýabrda Hasajek owasyna edilen hüjümiň netijesinde başga 4 adam yaralandy we 2 ýaşaýyş jaýyna depär etdi. Şeýlede maglumatda regionda Rusiýanyň we Siriýanyň howa güýçlerine degişli uçurum ýokdy aýdylyp, Vakanın bolan vaqtında Sevitte Belgiyanın F-16 uruş uçurlarının ikisinin görünendiği belleniliyar. Belgiyanın Goranmak Ministerliğinin metbuat vekili gurun edilyan vaqtta Sevitte öz yurdunun hova güýçlerinin hereket edenli varadaki maglumatları reddediyar. Rusiyanın Daşary İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova Moskva bu hova darbasının halkara cemiyeti tarapından yazdırılmağına qarşyar deydi. Washington İranlı Amerikan biznesmeninin ve onun 80 yaşlı kakasının boşadılmağını talep eden son, İran bu vaqtta Birleşen Ştatların hiç bir koşulşmasını kabul etmeyecektiğini aytdı. 18-nji oktýabrda İranın resmileri Siamak ve Bakher Namazinin Amerikan hükümeti bilen hizmetdaşlyk we içalçylyk etmekde 10 ýyl türme tutulmagyna hüküm edilendigini ma'lum etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti olaryň derhal azatlygy goýup berilmegini talap edip, ýaşuly Namazinin saglyk ýagdaýy dogrusyna aladalanma bildirdi. Emma Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi 19-njy oktýabrda çykyş edip, İran Amerikan häkimetleriniň çap eden beýanatlaryna we goşulşmalaryna hiç hili ähmiýet bermeýär diýdi. Türkmenistan'da suwun ulanylyşyna sarp edilişini düzgünleşdirmek boýunça kanun akty kabul edildi diýip Türkmen hökümeti habar berýär. Türkmenistan'ın resmi metbuatyna berilýän maglumata görä bu kanun akty 18-nji oktýabrda Türkmen parlamentiniň ýygnagynda tasdiklandy. Şeýlede maglumatda Merkezi Aziýa Sewitinde suwun ulanylyşyna sarp edilişini düzgünleşdirmek iň möhüm meseleleriň biri bolup durýar diýilýär. Qadaqstan, Özbekistan, İran ve Owanstan bilen serhetleşen Türkmenistan häzirki wagt serhedaşa akýan 4 deryanyň suw resurslarından peýdalanýar. Olar Amy derya, Tejen, Etrek ve Murgap deryalardyr. Türkmenistan'da maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpçünçiligi hukuklarynyň doly durmuşa geçirilmegini üpçün etmek barada karar kabul edildi. Geçen anyň öňe geçirilen ministrler kabinetiniň ýygnagynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu karara gol goýup, maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpçünçilik çyrdynaky hukuklarynyň doly durmuşa geçirilmegini üpçün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasyny hem tasdiklady. Resmi metbuatda Edilmagyna görä bu karar ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini hatda ýokarlandyrmak, maýyplygy bolan raýatlaryň dähmet çekmäge hukuklarynyň amala aşyrylmagy üçin mümkinçilikleri we şertleri döretmek, olaryň iş bilen üpçünçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen kabul edildi. Gadawsanda yer reformalaryna garşy geçirilen köpçülükleýin protestlere gatnaşan 2 adamyň sowt dinlenişi soňa goýuldy. 19-njy oktýabrda Gadawsanyň Günwatarynaky Atyraw şäheriniň sowdy tutsawlaryň biri Maks Bokaýew saglyk ýagdaýy sebäpli sowt zalyna gelip bilmän soň sowt dinlenişini taýyk kesgitlenmedik güne geçirdi. Bokaýewa we Talgat Ayana garşy geçirilen sowt dinlenişini 12-nji oktýabrda başlanypdy. Bu iki tutsaw köpçülükde agzarlygy öjükdirmekde, galp maglumatlary bilkaslaýyn paýlamakda we köpçülükleýin üýşmelenleri bir kanun guramalaşdyrmakda aýplanýar. Britaniýanyň Vodafone kompaniýasy İranyň internet firmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek dogrusunda ylalaşdy. Munyň netijesinde Vodafone şu ýylyň başynda Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalary ýeňilleşdirilen bäri İranyň çäklerine aralaşan iň soňky günwatar kompaniýasy boldy. Vodafone kompaniýasynyň 18-nji oktýabrda beren maglumatyna görä İranyň Hiweb internet hyzmat provaýdery ýurtda kesgitli mobil hyzmatlary ýola goýmak arkaly Britan firmasyny köp milletli korporativ müşterler bilen üpçün eder. Şeýlede dünýäniň iň uly 2-nji mobil kompaniýasy İranyň Hiweb firmasyna öz ulgamyny we IT infrastrukturasyny giňeltmäge we döwri wagtlaşdyrmaga ýardym eder.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen paýtagtyndan dorlaryň Garawadardaky narhlarynyň 7 manat 40 tengeden hem geçip 8 manada golaýlanyň barada habarlar gelip goýuşýar. Sol wagtda Abbasa dorlarynyň manadyň garşysyndaky resmi kursy öňkülügüne galýar. Türkmenistanly dorlaryň Garawadardaky narhlary indi 10 aý içinde wagtda ýere ýokarlanýar. Yönü bir okorlanma garasızlık bayramçılığının 25 yıllığının öngü sirasında xas saltlaştı ve yurdun ağlarlarına karitlerin bakasının hem gammatlamanı görnötüyün tähir yetirtip adatlı oğuşyan havarlarda ediliyar. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlı Hudayverdi Oralov, Türkmenistan'ın 1991 yıllaki yurt garasızlığına eserin Beylik Respublikalarının dengestirilenine iktisatta aydan en ürgüyüşlü Respublikaların biri olup girenliğine ediyar. Oralov Türkmenistan iqtisadda aydan 2 ýyl hem görmeýän sürjüýiniň